Posloucháte Radiožurnál, tentokrát se vám hlásíme z brněnského studia Českého rozhlasu a naším vzácným hostem je paní Magdalena Kožená. Dobrý den.
Dobrý den.
Řeknu pár měst, paní Kožená. Madrid, Barcelona, Heidelberg, Essen, Londýn, Hamburg, Berlín a teď Brno? To byly vaše koncerty?
Ano, Brno vlastně bylo poslední. Ten nejdůležitější a nejkrásnější koncert našeho turné s argentinským loutnistou Azulem Limou.
Co jste hráli? Barokní hudbu?
Hlavně barokní hudbu, ale já ráda kombinuju vlastně barokní hudbu se soudobou, takže tam byly i dvě, tedy jedna zcela soudobá skladba australského skladatele Bretta Deana a potom jedna skladba Luciana Berria, který už jakoby v podstatě není až tak soudobý, ale je to přece 20. století a je to taková hodně jako bláznivá věc. Je to sekvenca pro solový hlas, takže je to pro vlastně hlas bez doprovodu a je to takový spíše performance, text, jsou takové nesmysly, je to velice vtipné, diváci se většinou smějí, takže tohle jsme vlastně zkombinovali tedy s anglickou barokní hudbou, tak i s italskou barokní hudbou.
Jaký je loutna doprovodný nástroj pro vás?
Tak pro mě je to velice emocionální. Když jsem studovala na brněnské konzervatoři, měla jsem 16 let, tak jsem se seznámila s Mílou Studentem, vynikajícím českým loutnistou, se kterým jsme založili potom ještě s Láďou Richterem a s Věrkou ensemble Flores Muzice. A vlastně tato hudba byla úplně na počátku mých studentských let. Už jsem si třeba v těch 16-17 začala s barokní hudbou i vydělávat svoje vlastní peníze. A byla to pro mě taková velká láska vůbec potom, když jsem začínala i působit v zahraničí, tak ty moje první angažma byly většinou v oblasti barokní hudby, kdy jsem spolupracovala s Markem Minkovským, Johnem Elliotem Gardinerem, Nikolasem Arnonkutem a tak dále. Takže loutna prostě je něco, co z mládí mě navozuje vlastně pocit něčeho, co zcela důvěrně znám a tento repertoár miluju a myslím si, že tam je spoustu nádherné i vlastně pro publikum i neznámé hudby. Vlastně ta studnice těch písní, ať už je to Dowland, Purcell nebo Monteverdi a vůbec celá italská hudba Merula a tak dále, to jsou věci, které se ne až tak příliš hrají a které jsou naprosto skvosty.
Host Radiožurnálu.
My jsme, už jsem to říkal, v brněnském studiu Českého rozhlasu. Český rozhlas Brně sídlí symbolicky v Betonbenově nebo na Betonbenově ulici. Takže vám je tady dobře, paní Kožená?
Ano, je tady krásně.
Když jste mluvila o tom, jak jste studovala v Brně, tedy v té jihomoravské metropoli, zpívala jste někdy s cymbálovkou?
Tak ano, ale jenom vlastně, když jsem byla někde ve sklípku a potom už trošku později jakoby došlo k tomu, že pojď si s náma zaspívat, takže vyloženě jenom jakoby hobby, nikdy jsem s cymbalovkou nespívala na nějakém opravdovém veřejném vystoupení.
Těšíte se na 14. května?
Na 14. května se těším velice na koncert na Pražském jaru, kde vlastně zazní skladba českého skladatele, který si myslím, že opravdu si zaslouží větší pozornost českého publika. Je to skladatel Ondřej Adámek, který působí už mnoho let v zahraničí, kde je, myslím, mnohem známější než tady.
Ano, jedním z nejvyhledávanějších českých soudobých hudebních
vlastně
skladatelů.
Můj manžel o něm dokonce říká, že to je takový český Mozart. A vlastně my jsme slyšeli před mnoha lety jeho skladby, strašně se nám líbily, takže jsme ho oslovili. On tenkrát, já žiju v Berlíně a on tenkrát také žil v Berlíně. Tak jsme ho oslovili, zeptali se, jestli by nenapsal vlastně skladbu pro mě a pro velký symfonický orchestr. Takže Ondřej do toho šel. A byl to strašně zajímavý proces, protože Ondřej píše prohlas tak jako řekněme nepěvecky, on používá hodně bicích nástrojů, on sám i vlastně vymýšlí nástroje, nebo když vlastně orchestruje, tak člověk nikdy neví, který nástroj to hraje, protože on vlastně z těch nástrojů dostává zvuky, které nikdo ani neví, že ten nástroj dokáže vyloudit. A on k nám přišel a řekl, a víš co, mě se strašně líbí ten tvůj hlas, když mluvíš, protože ty máš takový jako hluboký hlas a mě by se jako líbilo, kdybych ti to napsal jako úplně v té spodní oktávě, což ze začátku můj manžel byl takový skeptický, on k nám nosil takové ty útržky různých na papírcích nějakých motivů a můj manžel vlastně říkal, ano, prosím tě, tohle pro bariton, to nemůžeš zpívat.
Co sopra.
To je prostě strašně hluboko, to nemůžeš zpívat. A já jsem měla taková, no tak nevím, prostě mě to docela zaujalo, já bych to chtěla zkusit a vlastně z toho vznikla nádherná skladba Where Are You, která má 35 minut, která je v několika jazycích.
A toho 14. května bude v provedení Bavorského orchestru, Bavorského ano, rozhlasu.
Ano,
a dirigovat bude váš muž.
Simon Rattle.
Ten Ondřej Adámek, viděla jste ten takový ten jeho nástroj, jak na to nastrkává takové ty balonky a gumové rukavice na bázi nějakých vysavačů?
Ano.
Jak se vám to líbilo?
Tak já mám vlastně tady tyhle ty blázniny ráda. Já myslím, že Ondřej to nedělá jenom vlastně, aby zaujal něčím jako excentrickým, ale že on to má opravdu vymyšlený a má to vždycky hlavu a patu a prostě to dělá tak nějak jakoby... Má tu obrovskou fantazii a představivost vlastně těch zvuků, hledá nové zvuky a tak dále.
On nám vyprávěl, byl taky hostem Radiožurnálu před nějakou dobou, že na to přišel tak, že si teď tuším z Kolumbie přivezl nějaké tamní nástroje, pochopil jsem, že něco jako flétny, doma si sedl na gymnastický míč, na takový ten nafukovací, dal to do otvoru pro to nafukování, pro tu pumpičku a jak na to sedal, tak ono to vydávalo zvuky a toho přivedlo k myšlence vlastně.
To mě u Ondřeje vůbec nepřekvapuje.
No. Takový ten nástroj. Vy toho 14. května tam budete zpívat v několika jazycích, je to ta skladba?
Ano, je to ta skladba.
To znamená aramejština, čeština, španělština, angličtina a sanskrt?
Ano.
Vy tomu rozumíte?
No tak samozřejmě neumím sanskrt ani aramejštinu, ale samozřejmě, když něco v tom jazyce zpívám, tak vím, co říkám.
Tam hraje
to je velice důležité.
Tam hraje, no to samozřejmě, to byla nadsázka. Tam hraje nějakou roli megafon?
Ano, také vlastně v jedné části vlastně zpívám do megafonu, což je takový jako vtip. Mně se právě na té skladbě také líbí, protože hodně často soudobé skladby bývají takové jakoby závažné většinou. Skladatelé velice řeší jako traumata, dramata našeho světa, což tomu čemu rozumím, ale vlastně mít soudobou skladbu, která je i vtipná, to je jakoby velice vzácná věc a Ondřejovi se do toho jakoby podařilo. Je tam vlastně i moravská jedna lidovka vlastně zakomponovaná, takže jemu se do toho podařilo jakoby začlenit jako spoustu takových úsměvných momentů, což jakoby, přestože to je skladba o hledání smyslu světa, o spiritualitě,
tak vlastně
jsou tam takové momenty, že vlastně je to takový trošku vlastně ten český humor v tom, že se vlastně tady ty velké otázky, proč jsme tady na zemi, jestli je něco po smrti a tak dále, že se to vlastně v té jeho pojetí jakoby zlehčí a vlastně dá se do toho takový ten český humor a to se mi na tom hrozně líbí.
A s tím souvisí teda i to, že v závěru té skladby vlastně dirigujete vy.
Tak ano, vlastně orchestr musí v závěru této skladby také vyluzovat takové jako pěvecké zvuky. Musí jakoby dýchat vlastně, to je takový ten vlastně vesmírný nádech a výdech. Au, au. A ten orchestr to vlastně dělá, tak já už jsem to dělala z několik orchestry, tak většinou ze začátku jsou jakoby stydlivější a někteří i jakoby se zdráhají. Říkají, já jsem tady o to, abych hrál na violu nebo na něco a já tady nebudu jako dýchat. Ale vlastně nakonec, myslím, že tahle skladba nadchla naprosto všechny orchestrální hráče, tak jako stejně tak jako tady obecenstvo, že vlastně pochopili ten smysl, že to není vlastně nic jenom na efekt, ale že to vlastně v té skladbě má jakoby obrovský význam a myslím si, že i vlastně nakonec ti orchestrální hráči si to dýchání na závěr užili.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s operní hvězdou Magdalenou Koženou. Bavili jsme se o 14. květnu. 13. května je taky významný den pro vás, ne?
Tak 13. května je velice významný den, protože nadace, kterou jsme založili před 10 lety, má tedy výročí.
10 let, ano.
10 let a tento koncert bude takovou obrovskou oslavou něčeho, co jsem si ze začátku ani nedovedla představit, že se rozvine do takové velikosti a do takového významu. Tento koncert, který se jmenuje Rytíři talentu, bude ve španělském sále Pražského hradu a na tomto koncertě vystoupí mnoho desítek žáků, zušek, vytvoří společný sbor, společný orchestr, vlastně budou tam i handicapované děti, bude tam taneční číslo, bude tam autorská skladba jednoho z žáků Zušky, vystoupí tam také náš slavný basista Jan Martiník, dirigovat bude Jan Kučera, takže je to taková obrovská vlastně oslava nejenom toho, kam se nadace posunula za 10 let, ale vlastně toho, co vlastně děti za celý rok dokázali, nacvičili s tím, s čím se opravdu jdou předvec do přímého přenosu České televize, který už máme vlastně 3. rok, tuto důležitou spolupráci. Takže samozřejmě pro takové dítě, které vystupuje živě v televizi, je to obrovská věc.
Svého času dirigoval Symfonický orchestr Českého rozhlasu Vladimír Válek a svého času nám představil mladého nadějného dirigenta, o kterém říkal, že je to jeho nejlepší žák, a to byl právě tento Jan Kučera. Proč jsi ho vybrala zrovna na tenhle projekt, kdy on bude muset dát dohromady vlastně umělce, dětské umělce z celé republiky?
Tak jeden z důvodů je samozřejmě jeho kvalita, ale vlastně je to také jeho zápal pro tu věc, protože to je spoustu práce, vlastně, která není, je zaplacená jenom tím dobrým pocitem. Vlastně. Takže je to úžasné, že prostě takovýto lidé, a to není jenom on, my máme spoustu i dalších jakoby mentorů mezi slavnými českými umělci, kteří to opravdu dělají, protože věří v to, že je důležité ty nové generace vlastně přivést k té kultuře, přivést k hudbě, že není tam vlastně hudba, máme tam i výstavu třeba pod vedením výtvarníka Davida Hanvalda. Takže vlastně tyto lidé to dělají vlastně z toho nadšení pro tu věc a pro tu vlastně výchovu mladé generace.
Španělský sál má jakou akustiku?
Španělský sál má hezkou akustiku, přestože člověk, když tam přijde, tak má pocit, že tam je možná trošku velký boom, velké echo. Tak vlastně, když se naplní, tak je to hezké a samozřejmě tak akustika se změní, je trošku suší, je to vlastně lepší pro ten zvuk, ale vůbec vlastně ta slavnostní atmosféra, ta zdobnost, ta krása toho, je to prostě být na tom Pražském hradě, je to vlastně pro každého, kdo se cítí nějakým způsobem trošku i vlastencem a tak dále, tak jako na mě to vždycky jakoby dýchne takovou nějakou jako až nostalgii a takovou nějakým pocitem, řekněme, pícha je takové škaredé slovo, ale vlastně to jsou náležitosti vlastně s mojí kulturou.
Záštitu nad tím koncertem převzala první dáma, paní Pavlová, je to tak?
Ano.
Znáte se s ní?
Tak setkali jsme se jednou osobně, ale že bychom se úplně znali, to říct nemohu.
Když jsme se bavili o Španělském sále Pražského hradu, tak vlastně loni v prosinci jste tam společně s manželem přebírali cenu, ano. Antonína Dvořáka. To byl hezký zážitek, ne?
Tak to bylo krásné, hlavně bylo skvělé, že jsem nemusela zpívat. Takže vlastně jsem si tam sedla, byl tam nádherný koncert. To je samozřejmě velice významná cena, které si oba s manželem vážíme. Tak to bylo moc hezké.
Dvořák má ve světě stále zvuk a bude mít asi pořád.
Já to si myslím, že to je zcela nadčasové a nesmrtelné, takže... Ale je pravda, že vlastně máme i další české skladatele, kteří si myslím, někteří se i vlastně jeho kvalitám vyrovnají, tak ale Dvořák asi vlastně tou melodičností a tak dále bude vždy asi svým způsobem číslo 1 ve světě.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s operní pěvkyní Magdalenou Koženou. Španělský sál už jsme probrali. Když to teď, a prosím o pochopení, převedu do světa pop music, tak jsou zpěváci v České republice, kteří mají takový sen vyprodat O2 arénu, nebo teď je v módě fotbalový stadion v Edenu. Jak to mají operní pěvci? Co je taková jejich meta, kde chtějí zpívat? Je to ta La Scala? Tak metropolitní opera.
Samozřejmě, to jsou takové, jakoby, ta tradice vždycky jakoby má velké trvání, takže to jsou takové, člověk, když si tam napíše do životopisu, zpíval jsem metropolitní v La Scale, tak to má určitý jako význam, ale já si myslím, že třeba trošku mě připadne v tom českém měřítku, jakoby, že se tomu přikládá tak jakož vlastně lidi to neznají, protože vzhlíží k metropolitní opeře nebo La Scale, tak já myslím, že to tak vlastně už dávno trošku není. Že je to spíš o tom vlastně v jaké produkci člověk objeví, s jakými kolegy, spíš s jakým dirigentem zpívá, že kolikrát v metropolitní člověk jde vlastně na představení, které je zcela jako průměrné a pak třeba ve Frankfurtu je prostě něco, co má mnohem větší jakoby kvalitu. Takže to tak jako úplně není, je to takový, co lidi strašně rádi slyší, jako jo, ona zpívala v metropolitní opeře. Tak jako já bych trošku ráda to klišé rozbila, protože si myslím, že to je tak jako vždycky takové to, že to se napíše do nějakého jako bulvárnějšího časopisu a všichni jsou z toho jakoby hotoví, ale není to úplně jako tak, že by... Samozřejmě tam ta kvalita je vynikající a já jsem tam zpívala ráda, jsem jako ráda, že jsem tam mohla vystoupit, ale jako zase takhle bych to jako nehodnotila.
Tak popište, jaká je ta metropolitní opera zevnitř.
Tak je to...
Má to normálně vchod, vrátnici nějakou...
Samozřejmě musíte samozřejmě jako teď všude Americe prokázat několika průkazy, že tam jako můžete vstoupit. Ale je to obrovské, je to vlastně pro 4000 diváků a na to, jak je to obrovské, tak je tam fantastická akustika, takže já jsem tam zpívala hodně Mozartu, což je takový jako komornější, což by si člověk řekl, že se možná úplně do tak velkého prostoru nehodí, ale tam člověk tam by opravdu špendlík spadne na zem a člověk to slyší, takže možná tam není taková ta intimní atmosféra, že ty diváci nejsou blízko těm interpretům, ale co se týče zvuku, tak je to moc dobré. No.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s operní hvězdou Magdalenou Koženou. Když jste mluvila o tom, že ten koncert, který bude ve Španělském sále, se jmenuje Rytíři talentu. Vy poznáte pěvecký talent na první dobrou?
Tak...
Nebo co to vlastně je ten talent?
Tak talent je vlastně snužka strašně moc věcí dohromady. Jedna věc samozřejmě, že každý si řekne, musí ten člověk mít krásný hlas, to je samozřejmě. Musí být nějakým způsobem muzikální. Musí mít potom také ten dar vlastně to, co v sobě má, ty emoce a vlastně musí to umět předat, protože jsou lidé, kteří vlastně to třeba mají v sobě, ale nedokážou vlastně to jakoby komunikovat k těm divákům. A potom si myslím, co je strašně důležitý aspekt, co si tady na první pohled asi nepozná, ale já si myslím, že bez toho vůbec kariéra nemůže vzniknout a to je, aby člověk na to měl nervy. A vlastně byl jakoby psychicky odolný, aby prostě zvládl ten tlak a stres, protože ono vlastně to možná vypadá jako, že si tak člověk pro radost zpívá, ale vlastně ten...
To teda nevypadá.
Ale že vlastně potom... Ten tlak na to, když už přijdou potom nějaká důležitější vystoupení, že míří na vás kamery a tak dále, aby člověk prostě podal ten výkon, aby překonal tu trému, kterou má v podstatě skoro každý. Je to věc, na které se jakoby musí pracovat. Někdo to má míň, někdo víc samozřejmě, ale a vlastně potom ještě takové to naprosté nadšení. Já myslím, že vlastně nemá smysl, aby někdo začínal to jenom zpěvák, ale jakýkoliv muzikant, aby vlastně začínal kariéru, když to není pro něho úplně životní nutnost to dělat, protože vlastně to povolání potom, když je člověk starší, je to vlastně náročné s tím cestováním, když má člověk rodinu a tak dále, člověk to opravdu jakoby musí chtít dělat, jinak prostě to nedá.
Přemýšlím teď při té vaší odpovědi nad tím, jak to, že někdo má hudební sluch a někdo ne.
Tak já myslím, to je jak s každým talentem, že někdo umí kreslit, někdo prostě neumím. Někomu jde matematika, někomu ne. Já myslím, že to prostě s tím se nějak člověk narodí, to se úplně nedá jako vycvičit. Samozřejmě všechno se dá do jisté míry nacvičit, ale hudební sluch, to je těžký, no, to prostě musí.
Vy máte absolutní
mít.
Sluch?
Ne, absolutní sluch nemám.
Co to vlastně je ten absolutní sluch?
No, absolutní sluch je, člověk vám teďka řekne as, že jo, a vy to prostě jako víte přesně, kde to je. Já mám takový, já myslím, že člověk, když zpívá, tak jako tak trošku jako ví, v tom krku, kde to zhruba je ta nota, takže se jakoby většinou trefím, ale že bych prostě třeba, jsou lidé, kteří hodně zpívají s tou dobou hudbu, která je intonačně náročná, kteří by prostě skákali z těch intervalů a prostě to slyšeli, já se to opravdu musím jako těžce učit, že to jako neslyším, že přesně kde to ta nota bude, to nemám.
Takže když přemýšlíte o nějaké nabídce, kterou dostanete, tak v první řadě zvažujete, jestli je to pro ten váš hlas, tak jak ho znáte, dobrá volba?
Tak určitě to zase tedy nesouvisí s nějakým sluchem, ale...
To ne,
to samozřejmě souvisí s tím, že prostě hlas je 2-centimetrový sval, který prostě si člověk musí jakoby chránit a takže to vybírám podle toho, abych ho nepřepínala nějakým způsobem, aby to bylo v tom rozsahu, kde se ten hlas samozřejmě přirozeně to úperního zpěvu je taky jakoby takové relativní slovo, že? Protože my jako trénujeme ten hlas, třeba u Adámka jsem trénovala extrémní hloubky, občas prostě i se dostanu na můj hlas do extrémních vysokých tónů, takže tam jako přijde zase na řadu ta technika, kterou potřeba mít na to, aby to ten hlas vydržel, ale je to hodně i třeba o tom, o té síle hlasu, že hodně často třeba mladí zpěváci dělají chybu, pokud mají třeba ten hlas jakoby velký, silný, že příliš často přijmou role, které prostě jsou s velkým orchestrem, přes kterými nepoužíváme mikrofony. To znamená, že opravdu ten hlas se musí přes ten orchestr nést, aby ho diváci slyšeli, a to třeba v mladém věku úplně jako není dobrý nápad a tu chybu jako dost často zpěváci bohužel dělají, pak si ten hlas dorovnají moc brzo.
Operní pěvec, pěvkyně, kromě toho, že by měli skvěle zpívat, tak oni musí taky hrát. Ano. Kdo vás učil herectví?
Tak já si myslím, že na VŠMU jsme se spíš učili antiherectví. Vlastně to, co všecko, co jsem se tam naučila, jsem musela odnaučovat v praxi, protože to tenkrát bylo ještě takové to jako operní herectví, takže různá taková ta gesta s rukou. To v dnešní době opravdu se od zpěváku očekává, že budou vlastně opravdu hrát tak jako herci. To znamená, že jsem se to opravdu učila při tom povolání, s tím, že na mě režiséři křičeli, jak to vypadám, co dělám, takhle ne. Takže to byl jakoby vlastně mnoholetý proces a vždycky byla jsem vděčná za každého režiséra, který mě zase jako v tom herectví posunul o kousek dál.
Jsou operní skladby někdy tak obtížné, že vlastně vám nezbývá energie na to hraní, že máte co dělat, aby jste to zvládla tak, jak se to zvládnout má, nebo se to tam dá vždycky nějak zahrát?
To se musí, že jo?
Musí, samozřejmě.
To se musí, takže jako musím říct, že třeba někdy to herectví i vlastně pomáhá.
Tomu tónu?
Tónu ne, ale třeba v tom, že si člověk naučí lépe naspaměť, protože třeba že nějakou frázi má spojenou s nějakou hereckou akcí, kterou v tu chvíli dělá. Takže vlastně to multitasking vlastně svým způsobem pomáhá si to jako líp zapamatovat, co má dělat, ale je to vlastně kolikrát opravdu jako zápřah. Já jsem bývala vlastně v produkci, to byl vlastně Faust, který režíroval Terry Gilliam, což je jeden z Monty Pythonu, který asi známe. A tato produkce byla udělána zcela filmově, to znamená, že se tam všechno jakoby stříhalo, tam to jelo, prostě tam jsem měla jednu sekundu čas, musela jsem zaspívat těžkou árii, sundat si paruku, změnit kostým, vyběhnout. Takže vlastně to jsou takové věci, jsou takové výzvy, ale svým způsobem potom, když to člověk zvládne, tak to jako by potom hrozně baví.
Host Radiožurnálu.
Na Radiožurnálu si povídáme s Magdalenou Koženou, jejíž nadační fond, tedy nadační fond Magdaleny Kožené, letos slaví 10 let, systematicky podporuje umělecké vzdělávání v České republice a rozvoj mladých talentů. Proč podporuje systematické vzdělávání? Supluje stát váš fond?
To v žádném případě ne, my vlastně jsme vděční za to, že Zušky pořád ještě fungují, že jsou dotované státem a právě vlastně ta původní myšlenka tohoto fondu bylo, aby jsme upozornili samozřejmě veřejnost i politiky a tak dále, kraje, kteří vlastně rozhodují o těch financích, kam to půjde v té kultuře, aby si vlastně uvědomili, jaký unikátní systém tady je, že ho potřeba nadále sponzorovat. Takže my samozřejmě jsme se rozlostli tak, že už v dnešní době můžeme podporovat i různé nadstavbové věci. podporovat svým způsobem třeba nějaké sociálně slabší skupiny, handicapy a tak dále, tam, kde vlastně už na to zušky nedosáhnou z toho, co vyberou samozřejmě od těch rodičů, ale od hlavně toho, co do toho jako vkládá stát. A já si myslím, že to je pořád úžasná věc, že vlastně tedy vychováváme nejenom budoucí umělce, kteří se potom třeba umění věnují profesně, ale hlavně vychováváme publikum, vychováváme kulturní veřejnost, která potom chodí na výstavy, na koncerty a tak dále, která, když si někdo zkusí sám zahrát Chopinovu etidu, ví, jak je to těžké, potom přijde prostě na koncert a dokáže to také ocenit víc než člověk, který si to nikdy sám neskusil.
Nadační fond Magdaleny Kožené pomáhá, už jste říkal, handicapovaným, třeba i nevidomým dětem.
Ano. Tak dále.
To bychom vás mohli propojit s Nadačním fondem Českého rozhlasu, který má projekt Světluška. Neplácneme si.
Tak my se vlastně i propojujeme s dalšími takovýmito organizacemi, kterým třeba poskytujeme nástroje pro ty, kteří si to nemůžou dovolit a tak dále. Takže vlastně ty propojení těch komunit je také pro nás důležité. Ty zušky vlastně díky festivalu Zuš Open začaly spolu si myslím i jakoby více komunikovat, vystupovat děti ve veřejných prostorech. Teďka letos třeba v psychiatrické léčebně a tak dále pro pacienty. Mně je strašně i vlastně leží na srdci to, jak vlastně ta výchova dětí jim pomáhá v tom psychickém zdraví, které si myslím, že v dnešní době je veliký problém. Děti prostě sedí na těch mobilech a tak dále, což jejím mozkům úplně neprospívá. Vlastně péče o tu motorickou dovednost, vlastně i ten kontakt s tím pedagogem, který je u těch třeba individuálních hodin velice úzký, vlastně takové to bezpečné prostředí, kde dělají něco kreativního a tak dále. To si myslím, že v dnešní době je zcela k nezaplaceně důležité, aby jsme si to opečovávali.
Vy už jste mluvila o projektu Zuš Open. Kam se vyvinul za ta léta?
Tak my jsme s tímto festivalem začali, byla to vlastně taková akcička, sice už i tenkrát byla veliká.
Jednorázovka,
která trvala 1-2 dny a v dnešní době tento festival vlastně trvá přes 2 týdny. Máme potom i vlastně různé akce i mimo tento festival, třeba na maratonu hudby v Brně a tak dále, takže se dělají i různé prostě benefiční věci mimo tento čas toho festivalu. Vlastně se to rozrostlo vlastně největší takovou kulturní akci tohoto formátu v naší republice. Takže na to jsem velice pyšná, tak to krásné.
Paní Kožená, bylo nám ctí, že jsme s vámi mohli mluvit a děkujeme nejenom za vaše umění, ale za práci, kterou dělá Nadační fond Magdaleny Kožené. Mějte se hezky, nashledanou.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.